словото тази вечер ще ни бъде поднесено от пастор Витан Вълев, когато поканвам.
Добър вечер, брати и сестри. Добре сте дошли в молитвения дом. Приветстваме с благословена събота и онези, които ни гледат в момента от своите домове. Вярвам, че всеки от нас е бил подходящо предразположен от Святия Дух, за да може онова, което ще чуем днес, а и не само днес, това, което Бог има да ни поднесе чрез Своето Слово, да бъде правилно разбрано, възприето и живяно за Божия слава. Може би и вие сте преживявали това, което и аз, когато в началото на така, своето духовно преживяване, започнах да чета Библията. Беше една борба, в която много често трудните за разбиране библейски текстове предизвикваха нежелание да се продължи прочитането на останалата част. Но благодаря на Бога, Той ме дари с нужното търпение и постоянство, за да мога да прочита тази прекрасна книга. Но дори и тогава не можех да се похваля, че всичко ми е ясно. Ако си мислите, че сега мога, ще ви изненадам, не всичко от Библията ми е ясно. Имаше текстове, които по така един особен и специален начин занимаваха моето внимание и търсих тяхното значение. Един от тях, който искам да представя пред вас тази вечер, е записан в Евангелието от Матей 6 глава, 22 и 23 стихове. Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е лукаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще бъде тъмнината. Озаглавил съм тези свои размисли светило на тялото. По това време, в което аз четях този текст и за първи път се запознавах с него, беше на мода диагностиката чрез наблюдение на окото. И си казвам, сигурно нещо такова ще означава този текст. И тогава си мислих, гледай колко напреднала е, нали, Библията. Тя е предвиждала неща, които са се случили векове след като са били написани. По-късно разбрах, че съвсем не означава това, което Исус е казал. Но какво точно означава? Какво всъщност означава? Разбира се, ние ще се опитаме да намерим значението на Исусовите думи с помощта на Свещеното писание. И така, ще потърсим отговор на няколко основни въпроса. Първо, какво означават тези думи на Исус? Как ние да ги разбираме в наше време и как да ги прилагаме? Какво общо имат тези думи на Исус с нашата християнска опитност, с нашето духовно израстване? И така, нека да започнем от там. Между другото, в по-стари преводи на Библията, този текст звучи малко по-различно. И ще ви го прочета така, както звучи в стари преводи и ще ви обясня защо имам основание да прочета и този начин на, така, на изговаряне, на прочет на тези два стиха от Евангелието от Матей. Защото направих си труда да погледна какво е значението на думичката здраво и болнаво. Тук те са заместени с чисто и лукаво. Наистина, думата, която е използвана тук на старогръцки, може да означава както чисто, така и здраво, и от друга страна както болно, така и лукаво. Но аз ще ви го прочета така, както съм го чел в по-стари преводи на Библията. Още повече, едно от първите значения на тази дума, които са посочени в речениците, е именно здраво и болно. Окото е светило на тялото и така, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е болно, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще бъде тъмнината. Думичката за светило, отново правим препратка към старогръцкия, е лухнос, което означава лампа. Или лампата сама по себе си не излъчва светлина. Тя е посредник на светлината. Лампата, ако не бъде запалена, тя не може да свети. Тя има нужда от външен източник на светлина и в този смисъл тя се явява като посредник на светлината. Тя се явява като инструмент на светлината. Но самата тя не е светлина. По подобен начин и нашето око като орган от тялото, то не може да произведе светлина, но то става посредник на светлината, която идва от външния свят към нашия мозък, където тя се преработва и се изграждат образите, които ние виждаме. Та, в този смисъл, както лампата, така както е била известна, популярна по това време, е посредник на светлината, средство, на чрез което светлината получава достъп, така и окото е онзи орган, чрез който светлината бива регистрирана и по подходящ начин обработена от нашият мозък. И така, когато една лампа е здрава, какво трябва да... Когато светилото, окото казва, Исус е светило на тялото. Какво означава едно светило да е здраво или една лампа да е здрава? По това време най-често лампите са били представлявали глинени съдове, които са имали потопен фитил в масло. Тези глинени съдчета са събирали масло, най-често дървено масло. Там е бил потопен фитил и върха на фитила, когато се запали, това произвежда светлина. Ако един от тези елементи отсъства или е повреден, лампата е пукната и маслото изтича, или няма масло, или фитила вече е пригорял, тази лампа не може да изпълнява своето предназначение. Тя не може да бъде посредник на светлината. И тази лампа може да бъде ползвана за всичко друго, но навсякъде около нея ще бъде мрак, защото тя е повредена. По същия начин е и с окото. Когато окото е здраво, тялото се ползва от светлината, която окото преработва, която чрез окото е достъпна за цялото тяло. То живее в тялото, живее в светлината, възползва се от нея. Образно казано, тялото е потопено в светлина. Всъщност, не знам дали сте пробвали да ходите да правите нещо с затворени очи. Когато бях дете, едно от интересните ми занимания беше да се затвори очите, пък тогава и често спираха тока и без да съм искал, това ми се налагаше да го правя. Бях свикнал да се ориентирам в нас, без да имам нужда от светлина. Знаех къде са мебелите, как са разположени предметите върху тях и можех да се ориентирам. Но, ако сме в непозната обстановка, това е невъзможно. Всъщност, ние сме потопени в багри от светлина, в океан от светлина, благодарение на това, че окото ни посредничи на тази възможност, на това невероятно благословение. И така, какво означава думите на Исус в духовен смисъл? Интересно е, че Исус завършва тази своя мисъл с въпрос. Тя остава като че ли така някакси без отговор, но се очаква отговора да се подразбира. Исус пита: ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще бъде тъмнината. За да разберем тези думи на Исус, трябва да се запознаем с прекия контекст. Това е основно правило в търсене на смисъла на библейските послания, на библейските вести. Какво казва Исус? Какво се случва малко преди тези думи на Исус и малко след тях? Нека да видим. 19 стих от Евангелието на Матей, 6 глава, и там четем надолу. Не си събирайте съкровища на земята, където молеци и ражда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молеци и ражда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. За какво говори Исус? Исус говори за две възможности. Едната възможност е да се прилепиш към временни, преходни, суетни, нетрайни ценности и придобивки, което Исус най-общо нарича съкровища на земята. Другата възможност е да се ориентираш към нещата, които са трайни, които са стойностни, които не са подвластни на приходността на времето, епохата, културата и така нататък. С други думи, думите на Исус за окото като светило на тялото са поставени в контекста на две възможности, които стоят пред всеки един от нас. Едната възможност е преходното, другата възможност е вечното. Едната възможност е нетрайното, маловажното, другата възможност е стойностното, ценното. Сега, след тези думи на Исус обаче, също са изречени едни важни и съществени думи. 24 стих. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Преди думите на Исус за окото имаме две възможности. След това, което той казва за окото, имаме отново два полюса, само че вече по отношение на избора. Или с други думи, имаш две възможности и можеш да направиш два избора въз основа на тези две възможности, които са ти предоставени. Между възможностите и това, което избираме, стои какво? Окото. Иисус казва, имате две възможности. Кой е начинът, по който преценяваме коя от двете възможности да изберем? Как стигаме до избор? Ами окото гледа, наблюдава, ума преценява и когато посредством окото бъдат преценени двете възможности, се стига до какво? До избор, до решение. И какво казва всъщност Исус? Окото, тук търсим вече духовното приложение, то важи в физически план, но много повече в духовно отношение. Окото е това, чрез което ти правиш преценка. Сега разбираме, че не окото преценява, но чрез онова, което виждаме, ние правим своята преценка и вземаме своето решение. Отнесено към духовната реалност, какво трябва да означава това? В духовен смисъл, какво представлява окото? Чрез окото Исус олицетворява нашата ценностна система, нашия мироглед, начина по който възприемаме и оценяваме света около себе си. С други думи, в духовен смисъл, окото е нашата ценностна система. Съобразно нашата ценностна система, ние преценяваме възможностите, които са ни предоставени и вземаме съответните решения. И сега, какво означава окото да е болно и какво означава окото да е здраво? Вече търсим духовното приложение на тези Исусови думи. В какъв смисъл трябва да разбираме думите на Исус, ако окото ти е болно или както в новия превод е използвана думата, лукаво. Нека да тръгнем от така физическото измерение на нещата. Ако окото е болно, какво става със способността за ориентация? Когато окото е болно, човек или трудно се ориентира, или така, неговата преценка е много, много забавена и действа плахо, нерешително, а не в малка, не в малка част от случаите, и решенията му са погрешни. Защо? Защото когато не можеш да видиш добре, не можеш да прецениш добре. И може би сте виждали хора, които ползват очила, когато се опитват да направят нещо без тях, се случва да се ударят някъде, да се спънат в нещо. Нали? Когато окото е болно, страда цялото тяло. Цялото тяло е в опасност. Човек не може да си даде сметка за препятствията, които са пред него, а и не може да оцени правилно възможностите, които му се предлагат. В чисто физически план. В духовен план, болното око или погрешната ценностна система, това е състояние типично за хората, които най-общо казано Библията нарича непокаяните хора. Тези, които чийто приоритет не са вечните неща, а временните, преходните неща. Непокаяният човек е този, който не може да прецени коя от двете възможности, която му се предоставя, е по-добра. Не защото е по-глупав, а защото ценностната му система е различна. Той няма очи да види онова, което е истински стойностно. Нали, хората на изкуството обикновено използват този израз. Да имаш око. Фотографите, особено, нали, художници, фотографи. Имам приятел фотограф. Когато се разхождаме някъде с него, той се спира и прави снимка на нещо. Аз не съм го забелязал, той го е забелязал. Защо? Ние казваме, има око да го види. Нали? Какво означава това? Има критерии. Има изграден мироглед, изградена чувствителност. Точно към детайлите, които когато ги видиш на екрана или на хартията, те удивляват. Така предизвикват някакви хубави положителни емоции. Непокаяният човек няма око за вечните неща. Не може да ги оцени, не може да ги разбере, не може да ги да схване предимството на непреходните неща. И точно по тая причина изборите, които прави, решенията, които взима, водят до страдание на цялата му душевност, а и не в немалка част от случаите и на цялото тяло. А за здравото око, какво да кажем? Това е човек, който избира правилно. Този човек, който има правилно изградена ценностна система. Или това е човека, който е изградил своя мироглед въз основа на вечните истини, отразени в Божието Слово. Или здраво око има този човек, който е изградил своята ценностна система и мироглед върху истината от Божието Слово. С какво още да сравним окото, нали, в духовен смисъл? Това е все едно да се опитваш да стигнеш от едно място до друго, шофирайки с автомобил, без да познаваш района и да ползваш повреден GPS. Ще стигнеш някъде, но няма да стигнеш там, където искаш да стигнеш. Или ще стигнеш много по-бавно, много по-трудно. Онова, към което Исус ни призовава, е да сверяваме постоянно нашия собствен мироглед с безпогрешния компас, с безпогрешния GPS в духовно отношение. Каква е разликата между онези, чието око е болно в духовно отношение, и онези, чието око е здраво? Простичка разлика. Тези, чието око е болно, вземат решение въз основа на своята собствена човешка преценка. А тези, чието око е здраво, въпреки че понякога тяхната човешка преценка им казва едно, те са склонни да се съобразят с това, което им показват уредите на непогрешимия компас. Възможно ли е вярващ човек да бъде с болно око? Какво се случва тогава, когато окото е болно? Ами ние вече казахме. Преценява погрешно, говорим в духовен смисъл. Преценява погрешно възможностите, които му се предоставят, взима погрешни решения и в крайна сметка в опасност е не нещо друго, не неговото здраве, не неговото семейство, не неговия бизнес, който също може да се случи, но в опасност най-вече е неговото спасение. Затова за нас е много важно да имаме правилен подход в изграждането на един мироглед, един подходящ мироглед, една устойчива и вярна ценностна система, която да ни помага да взимаме своите правилни решения, най-вече онези, които касаят нашето спасение. Как този принцип се проявява на практика в живота на Исус и срещите, които той е имал с неговите съвременници? Нека да отворим нашите библии на Евангелието от Йоан. Евангелие от Йоан, 8 глава, 51 и 52 стихове. Диалога между Исус и хората, които участват в този разговор, е много по-дълъг, но аз съм избрал един кратък откъс, който ще ни послужи като илюстрация на този принцип. Как един човек с болно око преценява една ситуация и какви решения взима въз основа на начина, по който е преценил тази ситуация. Понеже ценностната му система е в случая повредена, погрешна, не точно сверена и синхронизирана с компаса на Божието Слово. И така, 51-52 стих. Думите на Исус. Истина, истина ви казвам, ако някой опази моето учение, няма да види смърт вовеки. Сега, питам ви, вярно или невярно е това? Въпросът е излишен. Не вярвам някой от присъстващите в тази зала да каже, абе, това може да се спори по въпроса. Няма такъв. Ние точно за това сме тук, защото вярваме в това. Вижте обаче как слушателите, част от слушателите на тези думи, преценяват тяхната достоверност. Юдеите му казаха, сега знаем, че имаш бяс. Аврам умря, също и пророците, а ти казваш, ако някой опази моето учение, няма да вкуси смърт вовеки. Питам ви, юдеите, спрямо кого правят констатацията, че има бяс? Ако беше обикновен човек, ако Исус беше обикновен човек, можем да допуснем, че като човек в някои моменти, в някои аспекти, може да е допускал грешки. Ама Исус не е само човек. Исус е Бог. И можем ли да схванем, да се опитаме да разберем? Ама не се опитвайте дълго да разбирате това, което тези хора са направили. защото поне е моето убеждение, че не е здравословно. Как може да стоиш в присъствието на светлината на света? Да си облян в светлина. Тази светлина, образно казано, да ти вади очите. Да си свидетел на безупречния живот на тази личност. Да си свидетел на чудесата, които тази личност прави. И да кажеш, имаш бяс. И да го кажеш не на кой да е, да го кажеш на Бог. Питам ви веднага, можем ли да поставим очна диагноза на тези герои? Каква е тая диагноза?
Болно око.
Болно око до такава степен, че се чудиш дали тези хора изобщо имат очи. Не само духовни. Дали физически очите им работят добре. Понеже окото им е болно, способността им да преценяват възможностите е повредена, сбъркана. То и решенията, които взимат, са какви. По-късно знаем, че точно хора от тази група са предизвикали несправедливия съд спрямо Исус и неговата екзекуция. Само че, брати и сестри, тревожното в тази история, знаете ли кое е? Че хората, които се обръщат към Исус и му казват, бяс имаш, какви са? Езичници, развратници, богохулници, какви са тези хора? Това са вярващи хора. Това са морални хора. Това са хора, които се стремят към духовно съвършенство. Това са хора, които имат претенция за ниво на духовна култура, просвета, информираност, точност и обширност в познанията. И точно тези хора се обръщат към Исус и казват тези думи. Точно тези хора са същите, които по-късно го водят при Пилат. Когато бяхме в Сандански, посещавахме едно семейство в ромската махала. И Катя много обичаха да бъдем заедно, да общуваме, особено мъжът в това семейство, като той е имал цветна биография и винаги казваше, че е много щастлив, че е открил Бога и Бог е опазил от много нещастия, които са можели да му се случат поради нещата, с които се е занимавал. И той не пропускаше да каже, че когато, понеже баща му пък е, всъщност, може би е имал добър учител, този наш приятел, в лицето на баща си, баща му винаги, когато ни е виждал да му идваме на гости, е казвал, тия хора са луди и ти си луд. Като знам какъв човек беше и сега какъв си, ти не си добре. Какво е станало с окото на този човек? Когато сина му е вършил злини, нали, така ще ги обобщим нещата, баща му е бил спокоен. Когато сина му става порядъчен човек, той почва да се притеснява за него. С какви очи гледаме понякога? Но нека да помним, че това е болест, от която ние самите не сме застраховани. И нито дългият ни стаж в църквата, нито многото книги, които сме прочели, нито длъжността, която заемаме, може да ни опази от повреда на окото. Да се случва едно, ние да виждаме второ и да говорим за трето. Един положителен пример в това отношение е Евангелието от Матей, 16 глава, 15 и 16 стихове. Евангелие от Матей, глава 16, стихове 15 и 16. И попита ги: а вие какво казвате, кой съм аз? Исус е събрал един ден своите ученици и така, може би, към края на един от натоварените дни, които Исус е имал в своето земно пребиваване, той им задава два въпроса. Аз прескочих първия. Абе, какво говорят хората за мене? Какво чувате? Така като не сте близо до мен, като сте в своите градове, като сте на пазара, я кажете сега, какво говорят хората за мен? И те почват да разказват. Само че Исус, нали, те докато разказват какво хората говорят за Него, е по-лесно. Но Исус задава и втори въпрос. Я кажете сега, вие какво мислите? Според вас, кой съм аз? И тогава Петър отговаря: ти си Христос, син на живия Бог. Има хора, които в Исус са виждали Илия. Други са виждали някой от старовременните пророци, възкръснал. Трети са виждали бъдещия цар, който ще ги освободи от нечистите римляни и ще въведе ново юдейско господство. Коя е причината, поради която са виждали всичко това в Исус? Окото. Начина, по който са виждали, начина, по който са преценявали техния собствен мироглед и ценностна система. Да, обаче апостол Петър казва нещо, което, за което Исус веднага го похвалва. Исус казва: ти си Христос, син на живия Бог. Какво вижда апостол Петър? Вижда светлина. Вижда точно това, което стои пред очите му. Защо? Защото окото му е здраво. И Исус потвърждава това: блажен си, Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но мой Отец, който е на небесата. Ако трябваше Петър да гледа на Исус със своите човешки очи, какво щеше да каже? Той го и казва: а, Господи, с теб да не се случи това. Нали? Спомняме си. Исус им обяснява, че предстоят събития, които няма да бъдат много приятни и лесни за преживяване, но той трябва да бъде заловен и така, нали, да знаем какво казва. Предсказва им своята смърт и Петър го дръпва настрана и казва: а, не. Това, тук не съм съгласен. Защо? Как гледа в този момент Петър? Как преценява ситуацията? Как оценява възможностите? По-човешки. Но тогава, когато той се поддава, когато се предоставя на влиянието на Божия дух, как вижда възможностите? Правилно. Окото му е здраво. Един мъдрец пътувал към близкия град и оттам се задавал друг човек, който така предприел своето пътуване. Човека спира мъдреца и го пита: човече, можеш ли да ми кажеш какви хора живеят в града, от който идваш? Зли или добри? И тогава мъдреца попитал: какви са хората в града, от който идваш? О, там са ужасни. Много лоши хора. И мъдреца отговорил: ами такива са и в града, от който идвам. Срещнал го втори човек. Човече, можеш ли да ми кажеш какви са хората в града, от който идваш? Аз съм се запътил натам. И мъдрец се го попитал: какви са хората от града, в града, от който ти идваш? О, прекрасни хора, чудесни хора, много добри хора. Ами такива са и в града, от който идвам. Схващаме ли къде е разликата? Ако аз съм клонен навсякъде да виждам лоши хора, има ли място, което ще ми хареса? Има ли място, което ще по моята кройка, по моя тертип? Ако съм сложил черните лещи на своите очи, няма да има нито град, който да ми хареса, нито държава, която да ми хареса, нито работа, нито шеф, нито жена, нито каквото и да е. Все някой ще бъде виновен за нещо лошо, което се случва с мен. И обратно. Много важна е нашата преценка и начина, по който сме изградили своя мироглед. Кой оформя нашата ценностна система? Кои са начините, по които тя може да бъде моделирана? Разбира се, има, да ги наречем така, има вредители на здравето на нашето духовно око, има и неща, които го изцеляват, които го оздравяват. Кои са вредителите? Например, предразсъдъци, високоумие и високомерие. Ако аз съм склонен да проявявам предразсъдък, това как влияе на моето духовно зрение? Безпокойство, мнителност или се интересувам най-вече от мнението на хората за мен. Или ако съм склонен да гледам на света през чужди очи, например, моето мнение е същото като на пастора, като на брат еди кой си, като на сестра еди коя си. И ако ме пита някой за моето лично мнение, цитирам винаги някой друг. Кои са нещата, които изграждат правилно моята ценностна система? Ние ги знаем. Божието Слово, молитвата, самокритичност. Само, че не оная самокритичност, която е базирана на някакви човешки ценности и идеали, а оная самокритичност, която е възоснова на истините от Божието Слово. Сравняване на моя живот с Исусовия. Много често казваме, когато не знаеш как да постъпиш, помисли как би постъпил Исус на твое място. Не как пастора би постъпил или някой друг, който е авторитет за мен. Как Исус би постъпил. И не за подценяване способността да се вслушвам в съвети. Не да бъда зависим от съвети и не винаги и само да правя това, което хората казват, но способността да се вслушвам в съвети. Това може да ми гарантира, не само последното, всичко, което изброихме преди малко, може да ми гарантира едно добро състояние на духовното ми зрение. За да може преценката ми да бъде правилна и решенията, които взимам, да бъдат адекватни. Тази вечер Бог ни призовава да прегледаме своето духовно зрение. Да потърсим помощ от Бога за това. Дали има обстоятелства и моменти, в които ние не виждаме нещата такива, каквито са или такива, каквито Бог ни ги показва. И тази покана за очен преглед е свързана не с нещо друго, а с способността ни да взимаме правилни решения. Нека си пожелаем в края онова, което псалмиста в Псалм 119-105 стих изрича да бъде наше преживяване. Твоето слово е светилник за краката ми и веделина на пътеките ми. Амин.